Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Pentru ocazia de astăzi am invitat alături de mine pe doamna psihoterapeut Agnes Remalia Dragomir. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit.
Suntem din nou împreună, iar pentru astăzi am ales un subiect ce este de sezon. Dar veți vedea că discuția noastră va fi în așa fel încât să recuperăm prestigiul iubirii. Asta mi-am propus în emisiunea de astăzi, pentru că suntem în plin sezon de sărbătorit iubirea. Și poate că ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ceea ce vedem în reclame, ceea ce vedem în filme, ceea ce vedem prin magazine, ar putea să ne inducă o idee greșită despre ce înseamnă până la urmă să iubim. Iar în emisiunea de astăzi despre asta vrem să vorbim, despre ce înseamnă iubirea în adevăratul sens al cuvântului. Cum vedeți ceea ce se întâmplă zilele acestea? Săptămâna asta, cei mai mulți folosesc aceste cuvinte magice. Te iubesc, își declară dragostea prin gesturi, prin cuvinte deosebite. Este nevoie de astfel de zile pentru a spune ceea ce simțim?
Acum, sigur că astfel de zile ne pot ajuta să ne exprimăm iubirea, dar este trist dacă o facem doar în aceste zile, pentru că, până la urmă, iubirea nu e ceva ce se întâmplă sau n-ar trebui să se întâmple doar la aniversări, o dată de două ori pe an. Ar trebui să fie ceva ce trăim zilnic, ceea ce exprimăm zilnic față de partenerul nostru. E bine să folosim ocazii, sigur, dar poate că dacă folosim doar aceste ocazii, e trist că se întâmplă doar o dată de două ori pe an.
Și atunci, cum să ne raportăm la astfel de evenimente speciale? Mă gândesc la ceea ce se întâmplă zilele acestea, când mulți vorbesc despre ziua iubirii, mă gândesc la aniversări, mă gândesc la anumite momente care celebrează, să zicem, dragostea în cuplu. Vorbim despre ziua nunții, vorbim despre ziua prieteniei, ziua logodnei. Are vreun sens să ne raportăm într-un fel la aceste ocazii sau care ar fi modul cel mai potrivit de a ne raporta, astfel încât să scoatem cei mai buni din noi și din relația noastră?
E bine să ne folosim de ocaziile acestea, dar după mine, din punctul meu de vedere, iubirea este o acțiune. Asta înseamnă că sunt acțiuni pe care ar trebui să le faci zilnic, nu o dată sau de două ori pe an. N-aș vedea cum o relație de cuplu, o relație de familie ar putea rezista cu 3-4 aniversări pe an, ziua logodnei, ziua căsătoriei, 14 februarie sau alte zile pe care le alegem. Până la urmă ar trebui să facem lucruri zilnice, chiar de la lucruri mărunte, care contează, ceea ce ne-a adus până la urmă împreună, nu? Pentru că n-a fost o acțiune o singură dată, au fost multe lucruri care s-au întâmplat în fiecare zi pentru care s-a depus și ceva efort.
Acum, vorbindu-se atât de mult despre iubire zilele acestea, există riscul să cădem așa în, nu știu, în frivolitate, în ușurătate, să vorbim despre iubire într-un mod superficial până la urmă. Cum să facem să depășim lucrul acesta ce ține mai mult de consumerism, de ceva artificial? Pentru că, da, este frumos să-i spui unei persoane într-o anumită zi din an că ți este dragă sau că o iubești. Dacă nu faci gestul acesta sau un anumit gest într-o zi în care partenerul s-ar aștepta, e posibil să fie interpretat greșit, dar cum să facem până la urmă să recâștigăm prestigiul iubirii, exact așa cum am numit eu emisiunea de astăzi?
Cred că dacă ne raportăm la iubire și nu la îndrăgostire, pentru că eu fac aici o diferență, atunci ar trebui să facem lucruri mărunte pe care să le putem face în fiecare zi pentru persoana iubită. Iar aceste ocazii care apar, fie că este o sărbare a căsătoriei, fie că este un 14 februarie, să fie doar un alt moment în care, da, poți să faci ceva special pentru persoana pe care o iubești, dar nu ar trebui să ne raportăm strict doar la aceste aniversări. Ar trebui să facem lucruri mărunte, lucruri pe care să le putem face în fiecare zi, lucruri care ne-au adus împreună până la urmă, nu? Pentru că dacă ai făcut anumite lucruri în perioada în care ți-ai dorit să câștigi o persoană, iar acum renunți la acele lucruri, este foarte greu de crezut că tu mai transmiți iubire.
Da. Dar nu am putea să ne gândim, mă refer acum la ceea ce se întâmplă în această perioadă din an și altfel la acest lucru și să spunem că iubirea sau manifestarea iubirii e pentru cei slabi, că cei puternici n-au nevoie de iubire în felul acesta?
Cred că iubirea e pentru oameni puternici mai degrabă și până la urmă nu este rău să recunoaștem că suntem slabi sau că suntem vulnerabili.
E o vulnerabilitate să iubești? E un risc pe care ți-l asumi?
Cred că multă lume fuge de cuvântul ăsta, vulnerabilitate. Mie îmi place foarte mult cuvântul acesta. Nu cred că e ceva rău să fim vulnerabili. Evident că într-o relație de iubire ești vulnerabil, pentru că partenerul tău știe despre tine multe lucruri și cu cât petrece mai mult timp cu tine, cu atât știe mai multe lucruri. Dar n-aș vedea de ce să fugim de vulnerabilitate. Brené Brown, care e una din, sau dintre puținele cercetătoare care a vorbit despre vulnerabilitate, are un întreg studiu pe tema asta și chiar recomand să o ascultați și să eventual să o citiți, are și cărți. Vorbește de vulnerabilitate într-un mod foarte frumos, într-un mod în care chiar leagă iubirea de vulnerabilitate, ceea ce este o realitate. Nu văd de ce e rău să fim vulnerabili, până la urmă de ce să fugim de ceva ce oricum avem. Toți suntem vulnerabili, avem puncte în care suntem vulnerabili și e important să le cunoaștem, acele puncte. Iar într-o relație de iubire, da, ești vulnerabil. Dar nu aș vedea care ar fi problema aici între una și cealaltă.
Este vreo diferență până la urmă și de momentul în care vorbim de iubire? Iubesc diferit tinerii față de cei care sunt adulți, de cei care sunt maturi?
Aici am avut nevoie să fac o diferență între a iubi și a fi îndrăgostit. Pentru că a fi îndrăgostit este una și a iubi este altceva. A iubi e o acțiune, e un verb. Și asta, nu așa învățăm pe copii până la urmă de când sunt mici, despre verbe, sunt acțiuni. A fi îndrăgostit e ceva ce simți, e ceva ce vine, ți se întâmplă și trece. De-aia cred că diferența asta este importantă la momentul ăsta, între a iubi și a fi îndrăgostit. Îndrăgostirea ține de obsesie, ține de egoism, ține de lucruri pe care le vrei pentru tine. Iubirea ține de ceva ce faci pentru celălalt. Iubirea ține de lucruri mărunte pe care le faci, ține de a te uita la persoana din fața ta și a vedea că e importantă, că viitorul ei este important. O aștea să crească în toate domeniile.
Și atunci, dacă vorbim de vârste, putem să spunem că iubirea autentică apare doar atunci când ești matur? Sau nu neapărat?
Cred că iubirea apare când treci de la îndrăgostire și încă deci, vrei să continui.
Deci îndrăgostirea e o etapă obligatorie în acest proces?
Îndrăgostirea ne încurcă uneori. Și eu, de exemplu, n-aș recomanda să se căsătorească cineva câtă vreme e îndrăgostit. Pentru că
e o etapă frumoasă. E o afirmație foarte curajoasă.
Da, pentru că e... Îndrăgostirea ține de obsesie. În primele cărți de DSM a fost înregistrată ca boală psihică, pentru că are aceleași caracteristici. Ești obsedat de persoana cealaltă, ți-e perturbat somnul, hrana, timpul, nu mai vezi la fel, nu mai contează cât dor, nu mai contează unde te duci, contează doar persoana cealaltă. Și atunci, dacă stai să te gândești că în momente ca astea tu iei o decizie pe viață, atunci e riscant. Uite, aici aș recomanda cartea lui C.S. Lewis, gânditorul secolului 20, care are un întreg capitol despre iubire și îndrăgostire, în care vorbește cumva de un pericol dacă ai rămâne toată viața îndrăgostit, pentru că toată viața ta ar fi perturbată. Somnul ar fi perturbat, hrana, timpul, serviciul n-ar mai conta și atunci ai trăi în afara acestor lucruri, ceea ce se întâmplă ca și caracteristici și înregistrate în bolile psihice. Și atunci să iei o astfel de decizie în momentul în care te îndrăgostești că da, vrei să continui pe viață, s-ar putea ca la un moment dat să-ți dai seama că te-ai răzgândit pentru că nu mai simți aceleași lucruri, pentru că iubirea presupune ceva matur. Treci de la momentul de îndrăgostire, care ok, nu este... Eu nu spun că este rău, spun doar că e complicat să iei decizii pe viață în astfel de moment.
Cât ar fi normal să dureze acest proces? Acum, nu știu, sunteți psihoterapeut, probabil că vă vin la terapii și mulți tineri care suferă din iubire, da? Vorbim despre ce se întâmplă în perioada asta de îndrăgostire. Dar este un moment în care depășești această etapă naturală sau ce se întâmplă
de fapt? Sunt studii care recomandă că peste o relație ar trebui să treacă măcar 4 anotimpuri. Acum, dacă ne referim la cele 4 anotimpuri calendaristice, da, înseamnă un an. Dacă ne referim la cele 4 anotimpuri ale unei căsnicii, după Gary Chapman, nu știm cât durează, poate să dureze mai mult de un an. Aici este cartea pe care probabil ai răsfăit-o sau ai citit-o, lui Gary Chapman, cele 4 anotimpuri ale căsniciei, care vorbește cumva de iarnă, de toamnă, de primăvară, de vară.
Dar, și acum, cumva... dar acum nu vorbim încă de căsnicie.
Nu, dar vorbim de o relație, știi, care cumva ar trebui să treacă un pic de timp, pentru că dacă iei o decizie în momentul în care ești foarte obsedat de cealaltă persoană. Lucrul ăsta o să treacă, asta este sigur. Nu, n-a fost nimeni toată viața îndrăgostit și nici nu ar fi indicat. Și atunci ar trebui să treacă un pic de această etapă de, în care tot ce spune celălalt e perfect și e bun și nu vezi altceva, ca să poți să ajungi să-ți dai seama că de fapt căsnicie este mai mult decât atât, că presupune viața cu cealaltă persoană, poate presupune încercări. Până la urmă, în viață poți să ai foarte multe etape, da? De la un copil bolnav, de la o boală a partenerului, de la pierderea unor bani, de la faptul pur și simplu că te obișnuiești cu celălalt și ce te fascina la început începe să te deranjeze. Ar trebui să treacă ca și perioadă de timp, da, măcar 4 anotimpuri.
Acum când vorbim despre iubire și mai ales în această perioadă din an, apare așa, nu știu, o sclipire în ochi, un fluturaș în stomac, emoțiile sunt la cote ridicate și în contextul ăsta se pune problema cât e de serios de fapt ce se întâmplă în jurul nostru. Nu încurajăm acum Valentine's Day sau Dragobete sau, nu știu, evenimentele acestea care te împing într-un fel forțat.
Și care sunt și comerciale,
și care
nu?
Că sunt se în esență comerciale. Dar, până la urmă, are vreun sens să ne legăm de zilele astea sau de evenimentele astea? Dacă suntem într-un cuplu matur, suntem adulți, suntem deja, nu știu, cu experiență în viața de familie, cu vechime, în căsnicie.
Dacă faci lucruri zilnic pentru partenerul tău, atunci poți să nu iei această zi. Poate nici nu simți nevoia să iei această zi, ca și cum ar fi specială, pentru că faci lucruri în fiecare zi. Însă dacă n-ai făcut nimic de o vreme, poate că ziua asta ar trebui să-ți reamintească că măcar e momentul să începi să te regândești la partenerul tău cum au început lucrurile. Da, fluturi în stomac sunt descrise, dar în general astea sunt descrise în perioada de îndrăgostire. După ce relația a ajuns una matură, te gândești diferit la persoana de lângă tine sau ar trebui să te gândești diferit, să-ți pese ce se întâmplă cu ea.
Mai exact ce se întâmplă în această perioadă? Adică ce se îmbunătățește? Ce apare în plus?
Te referi la perioada după ce...
De după îndrăgostire,
de
da.
După.
Adică vă întreb lucrul acesta poate și ca un test pentru cei care ne urmăresc. De unde știi că ai trecut de această etapă a îndrăgostirii și că ai ajuns la o iubire autentică, la o iubire matură care te face pregătit și pentru un angajament pe viață, așa cum spuneați mai devreme. Mi-a rămas în minte acea frază, să nu te căsătorești când ești îndrăgostit, să aștepți un pic să treacă focul acesta. Cum știi că ai depășit etapa asta?
În primul rând, cred că ar trebui să vezi sau să recunoști că persoana din fața ta sau persoana de lângă tine are niște defecte. Pentru că noi nu suntem perfecți. În prima perioadă, când intri într-o relație cu cineva, e mult mai greu să vezi lucrurile astea. După ce treci un timp, începi să-ți dai seama că persoana din fața ta nu e perfectă. Și cu toate că nu e perfectă, îți dorești să trăiești lângă ea pe mai departe. Cred că ăsta ar fi unul dintre lucruri. În momentul în care îți dai seama că nu mai e totul perfect acolo. Un alt lucru ar fi când te gândești că îi dorești binele pe viitor ei și că începi sau lui și începi să construiești pentru asta. Adică...
Dar lucrul ăsta e foarte ciudat într-o societate atât de individualistă ca cea în care trăim noi astăzi. Să te căsătorești cu gândul să-i faci bine celuilalt. Acum sunteți psihoterapeut, dar sunteți și o creștină practicantă și poate că ar fi nevoie să explicăm lucrul acesta ca și din perspectiva Scripturii. Vorbim despre o lipsă de egoism absolută atunci când spunem că ne căsătorim din dorința de a-i face celuilalt un bine pe termen lung.
Dacă e să vorbim de îndrăgostire, e egoistă. Pentru că în momentul în care te îndrăgostești, te gândești doar la tine, la ce simți, la ce ți-aduce persoana respectivă. Ca și etapă următoare, în momentul în care începi să iubești pe cineva, da, începi să te gândești la celălalt mai mult decât la tine.
E asta o probă? Are legătură cu ce v-am întrebat mai devreme?
Că...
Legătură cu cum identifici că ai trecut de la o etapă la alta?
Pentru că mă gândesc că cumva nu te mai interesează așa de mult numai binele tău, te interesează să-i fie bine și celuilalt. Uite, pot să-ți dau câteva exemple aici. Sunt foarte mulți oameni care depun eforturi foarte mari în momentul în care cunosc pe cineva ca să-l impresioneze, da? Fie că plătesc meze scumpe la restaurant, fie că cumpăr o vacanță la Paris ca să o ducă la Paris 2 zile sau 3 zile. Și după ce s-au căsătorit, gata, s-a terminat. Adică cumva renunțăm la lucrurile pe care le făceam și ne așteptăm cumva că dacă ne-am căsătorit, s-a terminat. Pe când în momentul în care te-ai căsătorit, abia ar trebui să înceapă aceste lucruri.
Asta se întâmplă și pentru că ceea ce vedem în jurul nostru ne creează o imagine distorsionată despre iubire sau incompletă, aș spune, nu e distorsionată. Pentru că filmele se termină în momentul în care cei doi protagoniști ajung împreună, da? Au a cerut-o de soție și s-a terminat și filmul. Asta a fost...
Păi și n-ar trebui să ne întrebăm de ce s-a terminat?
Da, sau spunea, nu mai știu exact unde am citit sau unde am auzit, că marile cupluri ale literaturii au fost ucise la timp, tocmai ca să nu descoperim deznădejdea iubirii. Și atunci... Revin la ideea aceasta.
Nu ne mai arată ce se întâmplă după, pentru că ar trebui să ne arate că...
Că lucrurile nu sunt exact așa ca cum au fost înainte, da? Cu momentul acela tensionat, plin de bucurie, ai ajuns la răspunsul da.
În care, da, oamenii investesc foarte mult pentru o nuntă, petrec luni de zile să-și o planifice și prea puțin cumva se gândesc că nunta durează o zi, da? Și apoi urmează ani și ani în care îi petrece alături de cealaltă persoană. Tu ai scris un articol pe tema asta pe Respiro și poate ar fi frumos dacă le-am putea cumva posta pentru cei care își doresc cumva că să faci pentru celălalt înseamnă să faci lucruri mici. Lucruri mici în fiecare zi, nu odată pe an. Să continui să faci lucruri care știi că erau importante pentru persoana respectivă, pentru că dacă tu cumva...
Iar lucrurile astea nu doar că ajută să mergi mai departe, dar ele mențin interesul celuilalt pe termen lung, pentru că lucrurile despre care ați vorbit mai devreme se termină la un moment dat.
Evident, da.
Și atunci ai nevoie de ceva care să alimenteze pe termen lung relația. Și ideea pe care ați menționat-o, am preluat-o de la psihoterapeutul John Gottman, care spunea că secretul unor relații pe termen lung este acesta, atenția zilnică acordată partenerului în lucrurile mărunte. De la a-i aduce un pahar cu apă, de la a-l întreba cum se simte, de la a-i face un compliment simplu că este...
Da, că e drăguță că sau e drăguț, că îi mulțumesc că m-a ajutat cu asta sau că ai dus plasele.
Deosebit,
sau că...
Exact. Da. Acestea sunt lucrurile care până la urmă mențin pe termen lung dragostea, pentru că ceea ce spuneați mai devreme, nu știu, o excursie
se termină după,
se
3,
termină
zile,
după
nu?
3 zile sau un buchet imens de flori se veștejește după o săptămână.
Și dacă... nu ține un an.
Exact. Dacă păstrezi astfel de ocazii doar pentru evenimente speciale, până la urmă lucrurile sunt pe termen scurt și nu reușesc să menții interesul pe termen lung. Revin la ceea ce vorbeam puțin mai devreme și anume la ceea ce se întâmplă zilele astea. La faptul că oamenii par mai interesați să-și mărturisească iubirea, dar în același timp există și părerea că ceea ce se întâmplă acum e pentru cei tineri, pentru cei vulnerabili, pentru cei îndrăgostiți, eventual, nu, pentru cei care au o iubire matură și n-au nevoie de astfel de ocazii pentru a se manifesta într-un fel sau altul. Întrebarea mea directă este, putem trăi fără iubire?
Cred că depinde cum definim iubirea. Până la urmă, iubirea... Tu îți continui cumva viața sau trăiești prin iubire. Iubirea e ceva foarte greu de explicat. Până la urmă sunt o grămadă de studii pe tema asta și universități care studiază. Dacă vorbim de îndrăgostire, da, putem trăi fără să ne îndrăgostim. Da, creează niște sentimente din când în când e de dorit și pe aceea să o avem. Dar să trăiești într-o relație de familie fără iubire este... foarte trist și dureros de altfel pentru, cel puțin pentru unul dintre parteneri, pentru că probabil unul dintre ei caută în altă parte afecțiunea.
Lipsa de iubire sau atunci când nu te simți iubit din partea celuilalt aduce în viața ta niște efecte uneori dureroase. Vorbim de inimi frânte. Chiar există acest diagnostic de inimi frânte.
Da, de obicei diagnosticul ăsta de, a fost o universitate de la Baltimore care a pus acest diagnostic mai multor pacienți, dar care veneau cumva după o perioadă în care, adică erau îndrăgostiți și au fost părăsiți sau s-au despărțit de partener și prezentau aceleași simptome ca în cazul infarctului. Și nu s-a putut constata că a fost un infarct și atunci, datorită istoricului, s-a constatat de fapt că diagnosticul care ar putea să fie pus este inimi frânte. Pentru că, se secretă foarte multă adrenalină, cumva în perioada de îndrăgostire când celălalt îți oferă lucruri, dar nu numai, această zonă a creierului care este foarte supra-solicitată, cumva primește din partea celuilalt anumite lucruri care o liniștește. În momentul în care nu se mai întâmplă asta, adică nu mai primim înapoi, atunci apar aceste semne ca în cazul infarctului, chiar dacă nu există un infarct efectiv și cumva se datorează faptului că nu mai există ceva care să liniștească persoana.
Practic, lipsa răspunsului.
Da, lipsa răspunsului. Dar n-aș zice că aici e vorba de iubire, ci mai degrabă de acea perioadă de îndrăgostire și de euforie în care cumva organismul nu mai funcționează în niște limite normale. Pentru că dacă vorbim de iubire, atunci când vorbim de iubire, noi putem să iubim și dacă celălalt nu ne iubește. Când ne îndrăgostim este diferit, pentru că este foarte egoist, ne așteptăm să primim mult. Când iubim, de fapt, e un moment în care decidem că trecem de la a ne aștepta să primim la a dărui. A dărui și o parte din tine, prin faptul că ești vulnerabil.
Dar cât poți dărui fără să primești nimic în schimb?
E greu. Este foarte greu.
Pentru că, din păcate, cred că asta este și drama multor familii. Mm-hmm. Multe cupluri trec prin tot felul de schimbări și ajung în situația în care doar unul dintre cei doi parteneri mai este implicat până la urmă trup și suflet în relație, oferă, se epuizează la un moment dat și celălalt nu răspunde pe măsura așteptărilor. În astfel de cazuri, cât poți continua la nesfârșit? Nu ajungi și în cazul ăsta să suferi de inimă frântă?
Ba da, ajungi să suferi.
Chiar dacă ai depășit etapa aceea de îndrăgostire despre care
ajungi
vorbeați.
Să suferi și este dincolo de inimă frântă, care aici nu cred că ar fi aceleași simptome ca în cazul infarctului. Cred că este acea dezamăgire profundă până la depresie, să zicem, în care îți dai seama că de fapt ești singur pe drumul ăsta și nu mai ești cu celălalt. Aici pot să-ți spun că atunci, în situația în care vine un cuplu la terapie, tu ai trei entități cu care lucrezi. Ai o ea, un el și relația dintre ei. Ei pot să fie oameni extraordinari, fiecare dintre ei luat în parte. Dacă nu găsești nimic între ei, atunci cel puțin unul dintre ei s-a oprit.
Și există șansa să se repare lucrurile?
Dacă amândoi își doresc, da. Este foarte greu dacă unul dintre ei nu-și mai dorește acest lucru, pentru că nu ai cum să, nu poți să obligi pe cineva să ofere sau să iubească sau să creezi o relație de atașament, pentru că în cazul iubirii vorbim de atașament, da? Cu o persoană pe care nu-și dorește să mai facă. Și da, e trist, uneori una din persoane nu-și mai dorește asta și atunci este foarte greu să mai recuperezi acea relație. Însă dacă amândoi își doresc, de fapt ce trebuie să facă este să se întoarcă la lucrurile care i-au adus împreună la începuturile lor.
Aici mă gândesc la o altă direcție a discuției noastre și revin la ceea ce am întrebat puțin mai devreme, ceea ce am adus ca o aluzie și chiar mi-ar plăcea să, să văd cum explicați lucrurile din această perspectivă spirituală. Suntem creștini, suntem la un post de televiziune, la un post de radio creștin. Vorbim despre faptul că Dumnezeu este cel care îi aduce pe oameni împreună și vorbim și despre un legământ, iubirea ca un legământ. Dacă înțelegem lucrurile astea, putem trece mai ușor peste astfel de momente dificile care apar într-un cuplu? Vă lansez această întrebare.
Da.
Facem o mică pauză în discuția noastră pentru că așa să-i anunț pe ascultătorii și de respectatorii noștri faptul că suntem în direct. Și dacă doriți să interveniți în cadrul emisiunii noastre cu întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl avem, vă așteptăm cu drag. Avem la dispoziție un număr de telefon unde ne puteți suna. Numărul este 021-269-0808. Repet, numărul de telefon 021-269-0808. De asemenea, am și un telefon mobil unde pot primi mesajele dumneavoastră, fie prin SMS-uri, fie mesaje pe WhatsApp, ne puteți scrie la 0751 400 300, repet 0751 400 300, iar întrebarea pe care o lansez generic pentru dumneavoastră este chiar legată de ultima întrebare pe care am adresat-o și invitatei mele. Ce înseamnă pentru dumneavoastră legământul iubirii? Ce înseamnă pentru dumneavoastră la bine și la rău? Acesta este subiectul pe care vi-l lansez și dumneavoastră și chiar mi-ar plăcea să aud opinia dumneavoastră. Este întrebarea pe care am adresat-o și invitate și revenim imediat la ea, dar iată că avem un prim apel telefonic. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Vă ascultăm.
Bună ziua. M-auziți?
Da,
bună ziua!
Vă ascultăm.
Eu bună ziua încă o dată, chiar dacă am zis, nu m-am auzit cu răspunsul, știți? Aș vrea să vă spun că ce scrii undeva, dacă am zis eu bine, dacă voi zice eu bine, că ce legat Dumnezeu, omul să nu despartă. Așa este? E greșit sau o fi adevărat? Ce ziceți dumneavoastră? Aștept de la dumneavoastră răspuns. Și când e vorba de la greu și la bine și la rău, cred că trebuie să înțeleagă că vor să trăiască așa ca, și prim, ca în prima zi, când se hotărăsc din prima dată, să rămână până la finele vieții, așa cum stabilesc ei, dar să înțeleagă. Prin numai de discuții, că altfel n-au cum. Dacă nu discută foarte bine ceea ce au de făcut sau ce au făcut, sau să le pară rău pentru anumite greșeli, să-și ia viața în mâini frumos, nu știu, mai bine să nu înceapă. Să rămân separat, să rătați mult, vă doresc o zi bună.
Mulțumim, mulțumim frumos pentru ceea ce ne-ați spus. Ce ziceți de o astfel de abordare? Dacă nu ești hotărât să mergi până la capăt, mai bine să nu începi.
Sunt foarte puțini care se gândesc la început la asta, dacă e să o recunoaștem, pentru că la început oamenii, sigur, toți spun că da, sunt dispuși până la capăt. Aș vrea să revin la legământ, pentru că, până la urmă, legământul este definit ca o promisiune solemnă. Asta înseamnă o promisiune pe care tu o faci. Asta înseamnă cumva că tu ai niște principii sau ar trebui să ai.
Deci ține mai puțin de partener și mai mult de tine?
Da. Din punctul meu de vedere, dacă tu te căsătorești și cumva spui, ok, o să rămân în această căsnicie sau nu o să-l înșel sau nu o să o înșel, dacă ea o să facă anumite lucruri, asta înseamnă că tu nu ai un principiu despre asta. Înseamnă doar că cumva ai aruncat sarcina pe celălalt și celălalt trebuie să facă niște lucruri. Cred că căsnicia se bazează pe principii pe care le ai față de viață tu ca persoană, da? Ce faci în situația de boală, ce faci în situația când ai copii, ce faci în situația în care poate nu te mai simți atras de partenerul tău și, sigur, poate să apară altcineva care să-ți dea fluturi în stomac. Dacă nu ai niște principii foarte clare legate de lucrul ăsta, păi atunci de îndrăgostită poți îndrăgosti de foarte multe ori pe parcursul vieții, dacă ești disponibil pentru asta. Cred că contează principiile pe care le are fiecare persoană din punctul ăsta de vedere.
Și principiile acestea nu se mai schimbă pe parcurs? Este posibil ca să pleci la drum cu cele mai bune intenții? Și după un timp, poate celălalt este cel care se schimbă și ajungi să nu mai ai aceleași gânduri sau aceleași intenții pe care le-ai avut la început?
Sigur că principiile se mai pot schimba pe parcursul vieții. Aici putem lua în calcul și faptul că uneori viața ți-aduce lucruri la care nu te așteptai când aveai 23 sau 25 de ani sau 30, te-ai căsătorit și te trezești că la 40 este vorba de o boală, de un copil bolnav, de decesul unui copil, de lucruri care încearcă foarte tare și persoana, dar încearcă foarte tare și relația. Și atunci, în momentele acestea, când ești extrem de vulnerabil, dacă acolo, imediat lângă tine, este o altă persoană care, cumva, îmi place mie să zic, sau să le ilustrez clienților, care e gata să te prindă când tu ești gata să cazi, este inevitabil că vei forma o relație de atașament. De aceea, principiul te ajută, pentru că dacă principiul tău este că tu vei rămâne, cumva, fidel acestei căsnicii, orice s-ar întreba și vei încerca să repar lucrul ăsta, atunci ai șanse. Dacă tu nu ai astfel de principii, atunci sigur că viața o să te pună cel puțin în câteva situații în care ești gata să cazi și o să fie persoane gata să te prindă.
Foarte important aici, ați adus în discuție un alt element care ține până la urmă de relația fericită, de cuplu, de autenticitatea iubirii, de prestigiul iubirii, așa cum am numit emisiunea de astăzi. Ați vorbit despre devotament. Există o legătură între devotament și iubire?
Da, există și nu uităm aici nici partea de comunicare și de timp petrecut împreună. Trebuie să recunoaștem că de când cu partea sau cu online-ul care a prins și rețelele de socializare care au acaparat cumva viața și au acaparat viața persoanei, au acaparat viața relației de cuplu, au acaparat părinții care uneori îi da via acasă și nici nu-ți vezi unde-i partenerul și stai 2 ore să joci un joc sau stai 2 ore pe o rețea de socializare și nici nu ți-ai ridicat ochii să vezi cum arată sau dacă e bine sau nu e bine și te aștepți ca mâine să fie bine și poi mâine să fie bine. Nu cred că lucrul ăsta se poate întâmpla fără lucruri pe care să le faci zilnic, fără devotamentul tău în lucruri mărunte în care
dar
să le faci pentru partener.
Dar aici când vorbim despre devotament, mi se pare foarte important să aducem un alt element. E vorba de o alegere. Este ceva ce alegi până la urmă zi de zi, constant.
Da.
Pentru că nu e devotamentul acela, nu este doar
când l-ai făcut la
jurământul
cândva
pe care l-ai făcut la nuntă, la bine și la rău, sau nimeni nu ne va despărți, așa cum niciun om să nu despartă ceea ce omul, ceea ce Dumnezeu a unit, așa cum spunea doamna care ne-a sunat. E mai mult decât atât.
E o alegere pe care o faci în fiecare zi să-i fii devotat partenerului, pentru că nu ești tot timpul cu el, da? Viața și intră într-un curs normal, duci copiii la școală, la grădiniță, mergi la servici, ai responsabilități, ai încercări, poate ai o boală, poate ai, dacă nu ești devotat, poate apărea cineva care da să ți se pare interesant, să ți ofere atenție, dacă tu nu ești devotat partenerului tău și dacă nu continui să faci. Uite, haide să luăm un exemplu. În perioada în care cumva se curtau, da, îi dădeai 2-3 SMS-uri pe zi și după aceea nu mai scriu un SMS 2 luni sau 3 luni. Dar timpul nu e diferit. E același timp, nu? Adică, sigur că dacă tu ești mult mai disponibil pentru altcineva sau nu ești disponibil pentru partenerul tău pentru că nu ești devotat, să continui să faci acele mici surprize în fiecare zi. Fie că îi duci un pahar cu apă, fie că îi dai un SMS drăguț, fie că fugeai de la servici ca să mergi repede să o iei cu mașina și pe ea de la servici și nu mai faci lucrurile astea sau femeia care cumva era disponibilă să-ți pună un pachet sau să se trezească să facă o cafea de dimineață, iar acum nu mai face asta. E ok, las că se descurcă el. Doar nu o să fac asta toată viața. Dar l-ai făcut. Și atunci, dacă tu nu mai iei decizia asta să continui să investești în relații și să fii devotat acestei relații, atunci o să începi să investești altundeva. Fie că o să investești la servicii mai mult, pentru că până la urmă nu neapărat să investești într-o altă relație, fie că o să te investești doar în relația cu copiii și partenerul o să fie, sau partenera o anexă, și atunci nu mai rămâi devotat acestei relații, ci construiești alte relații cu copilul, cu serviciu.
Tot psihoterapeutul John Gottman spunea la un moment dat că o relație nu poate supraviețui doar la aniversări de 2-3 ori pe an. E nevoie de mai mult decât atât. E nevoie de ceea ce faci zilnic. E nevoie de gesturile acelea mărunte pe care le-am amintit și mai devreme, care fac până la urmă ca relația să rămână vie. Ne puteți da, până la urmă, niște idei cum să facem ca lucrurile acestea să nu devină nicio rutină? Pentru că dacă îți propui să faci niște lucruri drăguțe pentru partener, dar celălalt simte că ele sunt doar o rutină, nu sunt neapărat un rod sau o expresie a unui gest intenționat de dragoste, e posibil ca să nu fie apreciate. Și cum să facem ca aceste gesturi mici de iubire să fie înțelese corect de partener? Că poate pentru unul ar putea să spună faptul că ți-am pus zi de zi pachetul de mâncare e un gest suficient de iubire. Dar celălalt poate să spună, nu, e ceva normal, e o rutină, asta faci de 20 de ani.
Poate că aici este și din cauza faptului că cei doi nu cunosc suficient unul despre celălalt. Și trebuie să recunoaștem că aici ajungem în punctul în care constatăm că România nu are foarte multe investiții în consilierea premaritală. Oamenii apelează la terapie când deja relația nu mai merge, nu se duc înainte ca să cunoască principiile celelalte persoane, să știe ce o atrage pe cealaltă persoană, ce îi place celelalte persoane, care e limbajul ei de iubire. Toată lumea se concentrează pe ce este înainte de a te căsători, pentru că după aceea, oricum, o să meargă, cumva o să fie. Iar dacă ești creștin, cumva, oricum, asta este, că dacă te-ai căsători, rămâi pe viață, doar nu o să poți să te desparți. Și nu mai faci lucruri, să faci lucruri care cumva ai vrea să ți se facă ție, nu ce-și dorește celălalt să facă. Și da, el atrage atenția asupra unor lucruri mărunte pe care ar trebui să le faci zilnic, să te investești în celălalt, să faci pentru celălalt. Dacă îmi dai voie, aș vrea să citesc un pic din cartea lui Gary Chapman, De știut înainte de căsătorie, pentru că eu îl apreciez foarte mult pe el, a lucrat cu foarte multe cupluri și din păcate, asta spune și el, că oamenii apelează puțin la început, la terapie și vin deja când relația nu mai merge și nu cunosc lucruri esențiale nici despre ei și nici despre celălalt. Dai voie, pot să citesc. Are un chiar capitol de început din cartea De știut înainte de căsătorie, în care zice, mi-aș fi dorit să știu că, fiind drăgostit, nu este o temelie suficient de solidă pentru a clădi o căsnicie reușită. Ar fi trebuit să fie evident, dar mie mi-a scăpat. Nu citisem niciodată o carte despre căsnicie, așa că mintea mea nu era ancorată în realitate. Vorbește despre experiența lui de căsătorie. Știam doar că nutream pentru Caroline sentimente pe care nu le nutrisem niciodată pentru o altă fată. Fiecare sărut era o înălțare la cer. Când o vedeam, după o absență îndelungată, simțeam literalmente cum mă treceau fiori de emoție. Îmi plăcea totul ea. Îmi plăcea cum arăta, cum vorbea, cum mergea și mai ales mă captivau ochii ei căprui. Îmi plăcea chiar și de mama ei și am mers până acolo încât m-am oferit să-i zugrăvesc casa. Aș fi făcut orice numai să-i arăt acestei fete cât de mult o iubeam. Nu puteam imagina că există pe lume o fată mai minunată decât ea. Și cred că ea avea aceleași gânduri și sentimente cu privire la mine. Cu toate aceste gânduri și sentimente, aveam cele mai pure intenții de a ne face fericiți unul pe celălalt pentru tot restul vieții. Însă, la 6 luni după ce ne-am căsătorit, amândoi eram mai nefericiți decât ne imaginasem vreodată. Sentimentele euforice dispărusere, iar în locul lor simțeam durere, mânie, dezamăgire și ne purtam resentimente. Când eram îndrăgostiți, nu autenticisasem niciodată că am putea ajunge aici. Am crezut că percepțiile pozitive și sentimentele pe care le aveam unul față de celălalt aveau să ne însoțească toată viața. În ultimii 30 de ani am făcut ședințe de consiliere premaritală cu sute de cupluri. Am descoperit că majoritatea dintre ele au aceeași perspectivă îngustă despre îndrăgostire. La prima ședință îi întreb adesea, de ce vreți să vă căsătoriți? Indiferent de ce altceva îmi mai spun, întotdeauna am dat un marele motiv, iar marele motiv e aproape întotdeauna același. Pentru că ne iubim. Apoi le pun o întrebare foarte nedreaptă. Ce vreți să spuneți prin asta? De obicei sunt uluiți de întrebarea mea. Cei mai mulți îngână ceva despre un sentiment adânc pe care îl nutresc unul față de celălalt. Acesta persistă de ceva timp și este oarecum diferit de ce au simțit pentru ceilalți băieți sau fete cu care s-au întâlnit. Adesea se uită unul la celălalt și privesc în tavan chicotesc, după care unul dintre ei spune: ei bine, cred că știți dumneavoastră. În această etapă a vieții mele, cred că știu prea bine, dar mă îndoiesc că ei știu. Mi-e teamă că au aceeași percepție despre îndrăgostire pe care am avut-o eu și Caroline când ne-am căsătorit. Și acum știu că a fi îndrăgostit nu este o temelie suficient de solidă pe care să construiești o căsnicie reușită. Cu ceva timp în urmă, am fost sunat de un tânăr care m-a întrebat dacă aș vrea să-i oficiez căsătoria. L-am întrebat dacă are de gând să când are de gând să se căsătorească și constat că nunta avea loc în mai puțin de o săptămână. I-am explicat că de obicei eu fac între 6 și 8 ședințe de consiliere cu cei care doresc să se căsătorească. Răspunsul lui a fost unul clasic. Ei bine, sincer să fiu, nu cred că am nevoie de consiliere. Noi chiar ne iubim unul pe celălalt și nu cred că vom avea vreo problemă vreodată. Am zâmbit, dar cu un suspin în inima mea, încă o victimă a iluziei îndrăgostirii. Vorbim adesea despre a ne îndrăgosti. Această experiență ne duce cu gândul la o vânătoare de animale în junglă, pe care animalul o apucă spre izvor. Este săpată o groapă, care mai apoi este camuflată cu crengi și frunze. Bietul animal își vede de drumul lui când pe neașteptate cade în groapă și este prins în capcană. Cam în felul acesta vorbim noi despre dragoste. Trece prin viață văzându-ne de îndatoririle noastre de zi cu zi, când pe neașteptate ne rotim privirea prin încăpere sau ne uităm de-a lungul coridorului și iată-l și uite așa ne-am îndrăgostit. Nu ne putem împotrivi. Este ceva cu totul în afara controlului nostru. Știm că suntem sortiți căsătoriei, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Așa că ne anunțăm prietenii și pentru că ei operează în aceeași bază, aceluiași principiu, sunt de acord că dacă suntem cu adevărat îndrăgostiți, este timpul să ne căsătorim. Deseori, trecem cu vederea faptul că interesele noastre sociale, spirituale și intelectuale se află la o distanță kilometrică unele de altele. Scopurile și sistemele noastre de valori sunt contradictorii, dar noi suntem îndrăgostiți. Marea tragedie care derivă din această percepție a iubirii este că la un an de la nuntă, cuplul se află în biroul consilierului spunând: nu ne mai iubim. De aceea sunt gata să se despartă. În definitiv, dacă iubirea, cu ghilimele, numai atunci, cu siguranță nu va aștepta să rămânem împreună, nu?
Trist.
Da.
Și este doar începutul unei cărți din care ne-ați citit un pasaj.
Trist pentru că el vorbește.
Trist pentru că el vorbește despre faptul că oamenii ajung să ceară sfat sau să caute răspunsuri atunci când decizia căsătoriei este luată.
Exact.
Ceea ce este, de fapt, foarte târziu, dacă cauți cu adevărat răspunsuri sincere.
Și trăgea cumva semnalul de alarmă asupra acestor lucruri pe care oamenii nu le știu despre ei, al valorilor.
Avem o întrebare care nu are neapărat legătură cu ceea ce am discutat până acum, un mesaj pe care l-am primit, dar se încadrează în subiectul general al iubirii și vreau să răspundem acestei întrebări. Cât sunt necesare întâlnirile face-to-face într-o relație la distanță, având în vedere că doar discuțiile și mesajele telefonice nu sunt de ajuns? Cât sunt de folos acestea în consolidarea relației? Poți cunoaște pe cineva fără să te întâlnești cu el? Îl poți cunoaște doar prin rețelele de socializare, că tot aminteați puțin mai devreme despre ele?
Cristina, noi nu ne cunoaștem nici pe noi și trăim cu noi de foarte mulți ani de zile. Este foarte greu să cunoști pe cineva și când locuiești cu el și când stai cu el. Cred că e nevoie să-i cunoști grupul, să-i cunoști anturajul, să cunoști familia. noi suntem parte din familia din care venim. Până la urmă, nu putem să ne departajăm. Adică e foarte greu să cunoști pe cineva dacă nu-i cunoști anturajul în care se învânte. Nu cunoști familia din care vine, nu cunoști prieteni, nu cunoști ce face. Nu cred că lucrul ăsta se poate face doar online.
Deci avem nevoie să ne vedem, să ne
avem nevoie să ne vedem întâlnim. Și avem nevoie să fim în, cum să zic, să fim în situații diferite, să fim în situații în care ne plac, în situații care nu ne plac. Avem nevoie să fim în situații în care sunt copii, în situații în care sunt bătrâni, în situații în care sunt familiile noastre
împreună. În situațiile în care celălalt este obosit, este nervos,
în care nu se simte bine.
Să-l vezi agasat, să-l vezi bolnav, să-l vezi cum reacționează în situații diverse.
Toți suntem ok la o discuție telefonică, la o discuție online unde stai acasă, faci ce dorești
tu. Unde scrii replicile perfecte.
Exact, unde ai citit câteva cărți, știi ce-i place celelalte persoane. Cred că e destul, adică avem acces la așa de multe informații încât toată lumea știe ce-și dorește un bărbat, ce-și dorește o femeie. Nu mai avem o problemă cu asta și o folosim chiar foarte mult în perioada în care suntem îndrăgostiți, tocmai pentru a acapara. E un verset care mi-e place foarte mult din Cântarea Cântărilor, vulpile mici care strică viile mari, pentru că exact această etapă în care cumva încerci să-l impresionezi pe celălalt, fie scriindu-i, da, pe un mediu online, fie în micile întâlniri pe care le ai la început, sunt cumva vulpile mici care pot strica mai departe, pentru că tu cumva porți o mască, nu ești așa în fiecare zi, nimeni nu este bine în fiecare moment, nimeni nu e atât de disponibil să facă lucruri pentru tine, adică fiecare trebuie să aibă grijă și de el și apoi să aibă grijă și de celălalt.
Mai citim un mesaj, nu este o întrebare, este ca o concluzie a emisiunii, deși n-am ajuns încă la momentul concluziilor, iar după acest mesaj vom lua o scurtă pauză, ascultăm o melodie și apoi revenim și noi la concluziile emisiunii noastre. Căsnicia înseamnă promisiunea că atunci când în relație apar probleme, nu vom fugi de ele. Rămânem pe loc și devotați să le rezolvăm, ne scrie cineva. Ascultăm o melodie și apoi revenim la discuția noastră. Vreau să vă reamintesc datele de contact unde ne puteți scrie sau unde ne puteți suna pentru a interveni în cadrul discuției noastre. Aveți la dispoziție numărul de telefon mobil 0751 400 300 unde ne puteți scrie mesaje. De asemenea, ne puteți suna și puteți intra în legătură telefonică direct cu noi la 021 269 0808. O melodie și revenim.
Living by His grace and moving.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vorbim astăzi despre cum putem recupera prestigiul iubirii. Suntem în ultima parte a emisiunii noastre și am acum o întrebare ce se leagă mult de zona spirituală. L-am ascultat pe domnul Andrei Pleșu, care povestea despre filozoful Constantin Noica și despre cum i-a definit acesta partenerul ideal. Și vreau chiar să citesc această idee. Partenerul ideal e cel căruia îi pasă de destinul tău veșnic. Putem lega această afirmație de învățătura Scripturii? Până la urmă, care a fost intenția lui Dumnezeu atunci când ne-a făcut acest dar al familiei, al dragostei în căsniciile noastre?
Andrei Pleșu, oricum, e genial și îmi place și mie să-l ascult. Și mă duce cu gândul la un lucru pe care l-am auzit de la unul din profesorii mei, studiază consiliera Radu Țărlea în America, și el spunea, dacă vrei să știi persoana cu care ești este partenerul tău pentru viitor, atunci el trebuie să fie foarte interesat că ție o să-ți fie bine în viitor. Adică ar trebui să se ocupe cumva de a-ți merge bine, de a-ți fi din ce în ce mai bine. Dacă nu e interesat
acum,
de asta...
acum vorbim dincolo de ceea ce se întâmplă în anii aceștia frumoși sau plini de provocări ai căsniciei. Da. Că pot fi 50 de ani, că pot fi, nu știu, 60 de ani de relație. Vorbim de destinul veșnic. Până la urmă, este vorba de viața noastră veșnică.
Tocmai asta este, dacă te ocupi cumva de lucrurile astea și vrei ca astea să le fie bine, atunci și dacă pentru cumva partenerii fac un legământ în fața lui Dumnezeu, atunci destinul veșnic este cel ce contează cel mai mult, dincolo de faptul că ai grijă de el să fie bine astăzi sau mâine sau pe viitor, da, și să facă ce-și dorește. Destinul veșnic este ceea ce rămâne, de a-i spune veșnic. Sigur, contează și contează să aibă, exact cum citeam, contează să aibă aceleași principii, pentru că dacă nu au aceleași principii de viață, e greu de crezut că îl interesează viitorul tău veșnic, dacă tot ce contează pentru persoana respectivă este doar aici și acum.
Și atunci repet întrebarea. Care a fost planul lui Dumnezeu? De ce ne-a făcut Dumnezeu în acest fel? Să dorim iubirea celorlalți, iubirea unui partener și să intrăm într-o relație de căsătorie, de familie.
Pentru că aduce împlinire. Dumnezeu nu adică a vrut pentru noi tot ce a fost mai bun. Până la urmă, modul în care ne-a pus din grădina Edenului, a dorit împlinirea persoanelor, da? Și a făcut un partener tocmai pentru a-i fi potrivit, pentru a-l ajuta să crească, să-i fie bine și să facă, până la urmă noi suntem făcuți să facem lucruri, da? Și fiecare din noi avem ceva la ce suntem buni, avem ceva ce ne împlinește, până la destinul nostru veșnic. Și da, relația de familie ar trebui să fie ceva ce ne ajută să creștem tot mai mult și în acest domeniu.
Iată ce ne scrie un domn, domnul Cristi, ne spune că i-a plăcut mult modul în care am decurs discuția, pentru că n-am mai ascultat de mult o discuție atât de frumoasă despre iubire, iar el spune așa, iubirea atât de mult și-a pierdut semnificația acest cuvânt în ziua de azi. Din punctul meu de vedere, iubirea înseamnă să faci lucruri mărunte, să faci curat, să speli vase, să faci mâncare, să fii un număr pe care partenerul poate să plângă și, nu în ultimul rând, iubirea oferă libertate partenerului, ceea ce mulți oameni au uitat.
Foarte frumos, da.
Cum se leagă această idee de libertate cu iubire?
Eu nu cred că cineva poate fi ținut de frică cu celălalt. Dacă nu ai libertate într-o relație în care ești, dacă nu te simți liber să spui ce simți și celălalt nu primește ce spui tu, atunci la un moment dat nu o să mai faci lucrurile astea. Da, cred că libertatea merge mână în mână. Frica, ascunzișurile nu ar trebui să fie parte dintr-o relație de familie. În momentul în care apar lucrurile astea, deja o parte din relație este stricată.
Acum, și cât să încerci să repari relația? Este o altă întrebare pe care am primit-o. Până când să stai într-o căsnicie nefericită unde doar tu vrei să repari problema și partenerul nu? El se crede fără defecte și nu vrea să se schimbe. Cât să stai într-o astfel de relație? Iată, ne întreabă cineva.
Asta este un răspuns pe care Știu că foarte mulți care apelează la terapie se așteaptă să-l primească de la terapeut. Să mai aștept, să mai stau, să mai fac. Cred că atâta vreme cât vrei să faci și poți să faci, faci. Oricum, dacă eu aș spune oprește-te sau mergi mai departe, prea puțin ar conta. Sfaturi, toată lumea e disponibil să-ți dea. Cred că atâta vreme cât există relația pentru unul dintre ei, poate să lupte pentru ea.
Revin la ideea de la care am pornit în emisiunea noastră de astăzi. Suntem în această săptămână în care se vorbește într-un mod special despre iubire și se vorbește, insist pe ideea aceasta, se vorbește
și nu se face.
Și nu se face, exact. Dar iubirea, așa cum spuneați mai devreme, e mai mult decât un set de cuvinte, e un set de acțiuni, e faptă și uneori e chiar sacrificiu. Trebuie să înțelegem asta.
Sigur este și sacrificiu. Pentru că presupune să faci și când trebuie să faci ceva, de obicei presupune și partea care este ușoară și partea care este mai grea. Da, presupune și sacrificiu, dar nu cred că este o problemă. Noi facem sacrificiu oricum.
Și atunci când iubești, nu ți se pare că e un sacrificiu?
Exact,
sau cum?
Pentru că până la urmă faci pentru celălalt pentru că îl iubești, faci lucruri mici, lucruri mărunte. Poate asta ar trebui să fie un lucru, adică de a lua decizia de a te întoarce și a face lucruri pentru partenerul tău care îi făceau plăcere și care pe de altă parte îți fac și ție plăcere pentru că de asta le făceai. Pentru că există un schimb, da? Tu dai și primești. Și asta ajută. Sunt multe studii până la urmă pe tema asta care arată că viața împlinită prelungește, de fapt, viața persoanelor, că oamenii care au trăit în relații împlinite sau au trăit împliniți, au avut o viață mai lungă și au fost mult mai sănătoși decât oamenii care au trăit în tensiune sau au trăit neîmpliniți.
No. Ceea ce spuneți dumneavoastră, chiar îmi ridică mingea la fileu, pentru că suntem la finalul emisiunii și chiar am pregătit pentru finalul emisiunii un rezultat al unui studiu, un studiu Harvard, studiul Harvard, așa se numește, pentru cei interesați chiar vă recomand să căutați pe internet informații despre acest studiu, un studiu care a urmărit viața mai multor persoane de-a lungul a zecilor de ani și care a arătat faptul că până la urmă diferența în viață este dată dintre fericire și nefericire, nu este dată de bani, nu este dată de studii, ci este dată de calitatea relațiilor. Și relațiile de calitate ajută nu doar la o viață fericită și nu doar la lucruri armonioase care se întâmplă zi de zi, ci ajută chiar la starea de bine din punct de vedere fizic. Sănătatea fizică este strâns legată de calitatea relațiilor pe care le avem cu cei din jur și cu atât mai mult o relație de familie fericită, o relație de cuplu fericită asigură o stare de bine pe termen lung. Lucrul acesta mi se pare foarte interesant și foarte important ca o concluzie a emisiunii noastre. Pe urmă, de asta avem nevoie, să trăim înțelept, așa cum spune titlul emisiunii noastre, și să recuperăm prestigiul iubirii. Pentru că, iată, atunci când iubim autentic și suntem iubiți autentic, avem parte de beneficii în mai multe domenii.
Acum, sunt multe, multe studii care arată calitatea vieții și modul în care că partea psihologică a noastră influențează partea fizică, ceea ce este extrem de important, pentru că până la urmă asta este ceva ce putem face, adică putem căuta o calitate a vieții, putem să ne investim într-o relație, putem să oferim, putem să primim înapoi și asta sigur că va influența modul în care noi vom trăi în fiecare zi.
O concluzie a emisiunii de astăzi, un singur minut mai avem la dispoziție.
Două concluzii pentru cei care sunt căsătoriți, să caute să facă lucruri mici în fiecare zi pentru partenerul lor și să nu aștepte ocazii o dată de două ori pe an. Contează să te întorci la ce te-a atras și l-a atras pe partener de tine. La cei care nu sunt căsătoriți, le recomand să cumpere câteva cărți și eventual chiar să apeleze la un consilier pentru o consilier premaritală înainte de a lua această decizie și de a intra într-o căsnicie.
Cineva chiar acest mesaj mi l-a adresat. Cum se numește cartea din care aș citit mai devreme, dacă vreți să repetați?
De știut înainte de căsătorie, Gary Chapman. Toate cărțile lui Gary Chapman le recomand înainte de a intra într-o relație sau dacă ești deja într-o relație sau ești căsătorit.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru gândurile invitație pe care le-ați transmis și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumesc frumos!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!